Dobrý den, přátelé. V předvečer komunálních a senátních voleb jsou tu 74. Kecia politika. Proto se tady Petrose Michopulose a režiséra Máti Bartkovského zeptám, jak se připravujete psychicky na volby?
Já to mám celkem jednoduchý, protože u nás nejsou senátní volby.
Ano.
A v komunálních volbách máme, na radnici máme 11 zastupitelů a máme jenom jednu kandidátku, která má 11 kandidátu, takže tím je to celý vyřešený, se zvolej sami.
Kdyby aspoň bylo 12, tak je moc co hrát.
Ne, oni se prostě zvolej sami. Stačí, když jeden z nich půjde k volbám a jsou zvolený. Jako.
Já jsem navštívil své rodné město teďka o víkendu, využil jsem toho, že jsme předtím měli akci v Ústí nad Labem a zůstal jsem v Sudetech. A zašel jsem na meeting mně blízké děčínské komunální strany, která my tam máme soutok, jenom opět toulavé okénko, my tam máme soutok Labe a Ploučnice a pod zámkem je vlastně se dá jít na tu špičku toho soutoku a nikdy se tam nedalo jít suchou nohou, není tam most, musí se to hrozně složitě obcházet a tahle strana vyrobila pontonový most na 2 dny. A to je opravdu můj splněný dětský sen, takže já jsem si šel projít ten most, šel jsem na meeting té strany, kde mi opekli buřta a takhle jednoduše se mě dá koupit.
Jako aby ukázali, jaký by to bylo, kdyby tam stala ta lávka nějaká. Jo.
No to nevím, to prostě jenom udělali jako happening.
Doufám, že tohle nebude poslouchat Andrej Babiš, protože začne hned začne stavět všude. Lávky všude po republice.
Ale jsem teda hodně rád, že nevolím už v Praze. Jako to, v Praze by to bylo dost náročné.
Já bych vůbec nevěděl. Vůbec bych nevěděl.
Tak, začněme. Pojďme dál, začneme trochu z ostra, protože máme spoustu nevyřízených sdělení a poděkování. Nerad někoho zklamávám, ale přesto musím vyhlásit výsledky naší volné soutěže o nejlepší domácí likér, co nám nosíte. Pořadí na prvních místech je toto. Domácí slivovice z Hartvíkovic, Meruňka z Bučovic, 52% slivka z Nedvědic a úplná pecka byla Mandlovice. Zapomněl jsem si poznačit odkud, ale i tak na dálku zdravím. Kritériem hodnocení je většinou ohlas na našich akcích. Tak, taky děkujeme za všechny dárky, co nám posíláte. Například díky za ten krejčovský metr.
Z Plzně.
Ano, ten slavnostně začneme nastřihávat asi tak zhruba za 14 dní. To bude totiž 150 dní do odchodu Miloše Zemana z Lán, takže kolem toho můžeme udělat nějakou show. Pak děkujeme Zuzavitě za moc pěkné obrázky a Honzovi Kacarovi za skvělou koláž nás jako rockerů. Zveřejnili jsme to na našich facebookových stránkách Kecia politika. Co jste na to, pánové, říkali? Petrosi, že byl tvůj sen být metalista, přiznej se.
Metalista ne, ale kytarista ano.
Byla to mimořádná odpornost, najdete to na Facebooku i na Twitteru. Autorovi moc děkujeme a taky on je autorem toho designu, který já nosím na tričku s nápisem I love Sudety. Dával jsem tam link, kdo si chcete to tričko koupit, najdete to tam.
Tak, někdy nás kritizujete, že nezveřejňujeme naše živá vystoupení s předstihem, takže tady jsou. Tento týden ve čtvrtek 22.9. budeme v Ostravě Porubě v kulturním budově Poklad. O den později 23. září v Palkovicích u Frýdku Místku. I následující týden dobýváme Severní Moravu, takže 29. září Krnov, 30. září Opava. Pak si dáme na 14 dní pauzu od všech výjezdů a pak v krátkém sledu bude následovat 20. října Olomouc, 21. října Uherské Hradiště a 27. října Břeclav. No a pak přijde pekelný listopad. 1. listopadu Plzeň, 3. listopadu Backstage s Příznici v Brně, 4. listopadu...
To jsme ještě nehlásili.
No, to nevadí.
Tím to jsme i ohlásili.
No nic, tak můžete se hlásit. Já se z toho zblázním.
4.11. Znojmo. 10. listopadu budeme v Jablonci, na což se hodně těšíme, protože budeme moct společně s Jablonečáky pomlouvat Liberečáky, protože my jsme byli před časem v Liberci a se jsme pomlouvali Jablonečáky, takže ať je to rovina.
Já nevím, když jsme teďka byli v Ústí, já jsem trošku pohejtoval Ústí, tak jsem na to dostal negativní reakci, že jsem si to mohl
odpustit. Proti hejty.
Pardon, ale já Ústí musím vždycky natřít.
V pořádku. Na to jsme upozorňovali mimochodem.
Je to tak.
23. listopadu nám organizátor Petr Meškán připravuje velmi netradiční vystoupení v Českých Budějovicích, spojené s afterparty a naší speciální závěrečnou prezidentskou tečkou. Podrobnosti se včas dozvíte. No a 26. listopadu budete nás moc vidět na živém vystoupení v supervinařské obci v Kobylí. Vnímáte to? Břeclav, Znojmo, Kobylí, to zní, jako kdybychom si naplánovali putování po vinařské stezce. Jo? Nebo...
Ne, to je prostě bermudský trojúhelník.
Kde se definitivně ztratíme.
No, je to tak? V Kobylí to vyvrcholí návštěvou velice unikátní rozhledny, která se tyčí nad vinohrady v podobě takové spirály dřevěné s průhledným koncem. Stojí za ní architektonické duo Kio Design. A
paní Augustová zase už.
Velice doporučuji.
A to myslíš vážně, jo?
Je to tak?
No tak.
Oni to dělali moji kamarádi.
Tak já. Něco budeme kolem toho udělat v Kobylí.
A pak ještě připravujeme překvapení do Prahy na prosinec, ale to ještě nemáme zařízené.
Já taky budeme tenhle týden točit 3 mačety.
Tak. Nebudeme říkat, koho si na středu zveme, ať to nedopadne jako s Jiřím Ovčáčkem.
Ale přátelé.
Ten nakonec nedorazil, ještě z toho měl ten taxikář, co ho sebral na ulici potíže, takže...
Bude to absolutní peklo, jestli se to stane. Já si furt myslím, že nepřijde ten host, ale uvidíme.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Pojďme na téma komunální volby. Začnu otázkou. Budou komunálky referendem o Fialově vládě, jak to prohlásil Andrej Babiš? On bude se opakovat ta oranžová tsunami z krajských a senátních voleb v roce 2008? Já jenom zopakuju, co to tehdy bylo, to tsunami oranžové. Tehdy v reakci na 30 korunový poplatek, který zavedla Topolánkova vláda v nemocnicích a u lékařů, tak se zvedla taková obrovská vlna odporu a využila toho sociální demokracie, tehdy v čele s Jiřím Paroubkem a Jaroslavem Tvrdíkem, kteří se postavili do čela tohle.
Ale s Davidem Rátem, že jo?
Ano. Který se postavil ještě 4 roky před jeho nástupem do...
Do výkonu.
Takže tehdy jako se postavili do čela téhleté revolty a dopadlo to tak, že lidé v těch krajských volbách vlastně hlasovali podle celostátních preferencí. Andrej Babiš, když tohle to říká, tak naráží právě na to, jestli ty komunální volby budou skončí podobným způsobem. Jo?
Tak on to sami říkají Tomio Okamura, že? Že to bude referendum o vládě 5 koalice.
A ty si to myslíš?
Ne, nemyslím si
já
to.
Já si to nemyslím a řeknu pak myslím, proč.
Já si myslím, že jsou chudáci smutní, že to na rok a půl jsou poslední volby, které se jich nějak budou týkat, že jo. Takže vlastně mají poslední šanci jako ještě dosáhnout nějakého vítězství nebo alespoň to jako říkat, že toho vítězství dosáhli. Protože pak rok a půl žádné volby nebudou. A pokud se teda Andrej Babiš nestane tím prezidentem, že jo, nebo Jaroslav Bašta. Takže já rozumím tomu, proč to takhle hrotí, protože pak už budou jenom průzkumy veřejného mínění a musí si tu kampaň prostě užít, protože dlouho nebude, na naše poměry dlouho. A samozřejmě využívají toho, jaká ta situace teďka je, to znamená snaží se z komunálních a třetiny senátních voleb jako udělat vlastně sněmovní volby, nebo vytvářit tu atmosféru takovouhle. Hlavně to jde vidět u Hnutí ANO, kde ačkoliv jsou to komunální volby a ačkoliv Hnutí ANO kandiduje mnohem méně kandidátů než v minulých komunálních volbách, tak hlavním viditelným politikem v té kampani je Andrej Babiš, který v nich nekandiduje. A dokonce se dějou takové jako bizarní historky typu, že on přijde do nějakého města a tam prostě kandiduje nějaký člověk za ANO a oni ho ani nepozvou na ten meeting nebo mu to ani neřeknou, že tam ten Babiš bude. Jo. Takže,
no počkej, takže, ještě bizarnější ovšem je, že on přijíždí do měst,
kde ani nekandiduje.
Kde nekandiduje. No, ve třetině dobře. Měst, kde byl, vůbec není kandidátka hnutí ANO.
Ale tak můžu tam, může to být senátní obvod, že jo, takže může tam podporovat nějakého senátora, ale to nevím, to jsem jako nezjišťoval.
Spousta novinářů zjistila, jo. Že ani to ne, že on takže, jede svou prezidentskou, poloprezidentskou
jede nějakou,
nebo...
Jede nějakou prezidentskou tak. Kampaň, nevíme pro koho, ale respektive jede kampaň na hnutí ANO a na sebe. Jestli nakonec se ta kampaň promění v kampaň prezidentskou, těžko říct tuhle chvíli, ale prostě jede permanentní kampaň na podporu hnutí ANO. Ono samozřejmě někdy se to může vyplatit, ono to taky někdy může být tak, že on přijede, takhle to teda dělal Miloš Zeman, to si pamatuju, že on prostě přijede do města, kde nekandiduje sociální demokracie, kde není ani buňka sociální demokracie a na tom setkání s těmi voliči si vytipuje někoho a z něho pak udělá prostě šéfa místní buňky, jako takhle to dělal prostě
Zeman. No jo, ale Miloš Zeman to dělal v nějakým střednědobým horizontu, protože chtěl budovat tu stranu, když to Andrej Babiš
Já nevím, jestli tam oslovuje nějaký lidi na těch mítincích a dělá z nich pak jako šéfy místních buněk, ale jako samozřejmě situace, kdy kandiduješ za hnutí ANO a on se tam najednou zničený objeví Andrej, nepotká se s toho zase odjede, tak je samozřejmě dost na hovno.
Hele, tam je jedna zajímavá věc, že hnutí ANO přišlo o třetinu všech kandidátek oproti roku 2018. Jo?
Ne, přišlo. Nenominuje.
Přišlo. Když se podíváš, kolik měli v roce 2018 kolik nominovali. A kolik mají teď kandidátek,
říkám, že o hodně míň.
Tak mají o třetinu míň, z čehož vyplývá jedna věc, že i kdyby lidé chtěli v těch obcích a městech protestně vlastně vyjádřit tu nedůvěru Fialově vládě, tak nemůžou. Protože tam Andrej Babiš není, čili tahle ta...
Ne, hnutí ano tam není, hnutí ano.
No, vlastně Andrej Babiš tam na billboardech je, ale kandidátka hnutí ano tam není, správně.
Zatímco předtím tam byla, že jo.
Tak.
Takže
on nebyl schopen udržet ani to málo, co měl. On hnutí ano přiznává asi 3000 členů, je to ve skutečnosti o něco míň, ale hlavně... To není, oni odchází z té komunální úrovně, oni se tam ztrácí, přestože mají výborné výsledky na celostátní úrovni, což něco charakterizuje, nějak charakterizuje tu stranu.
Což ale neznamená, že nemusí udělat lepší výsledek, než udělal minule, protože jestli minule nominovali 4000 lidí, nebo kolik zhruba, a teď nominují 3000, tak oni můžou v těch obcích, kde kandidují, udělat lepší výsledek, než minule. A ve výsledku jako mít víc zastupitelů, než měli v minulých volbách. To se klidně může stát, jo. Aby to mohl po těch volbách prezentovat jako, nevím, agrotsunami nebo něco takového, nebo jak bychom to pojmenovali, jo. Tak jak to tenkrát jako... Jak se hodnotila to velké vítězství sociální demokracie, protože používali žlutou tu oranžovou barvu, že jo. Tak to by se mu musel stát nějaký jako husarský kousek, jo. A husarským kouskem v tomhle případě by podle mě muselo být to, že by dobil aspoň jedno z těch dvou velkých největších měst, kde hnutí ano nevládne, to znamená Brno a Praha. A to buď tak, že by měli svého primátora, anebo že by aspoň třeba byli v té vládní jako ustavující Jasně. se koalici. Nebo by opravdu musel dosáhnout toho, že by i přesto, že nominuje míň kandidátů než minule, v tom roce 2018, takže by získali víc zastupitelů, ale to by muselo znamenat, že by jako plošně udělali jako výrazně lepší výsledek, než udělali v minulých volbách.
Já myslím, že je to téměř vyloučený. Protože v tom roce 2018 byli na vrcholu, oni vyhráli v 8 z 10 největších měst. Jo.
A bylo to rok po tom, co vyhráli volby.
Ano, dostali pak v těch povolebních vyjednáváních pět primátorů z těch 8 a ve 3 případech byli v těch městských radách. Takže to bylo obrovské vítězství, které bylo, dejme tomu, relativizováno tím, že jsou v opozici v Praze a v Brně, ale to vůbec o ničem nevypovídá. Já myslím, že budou v opozici v Praze a v Brně i teď, ale o ničem to nevypovídá, ale chci se vrátit k tomu, jestli je nějaký trend těch komunálních voleb a proto nevěřím tomu, že budou referendem o Fialově vládě. Já myslím, kdyby byl jiný typ voleb, kdyby byly krajské volby, kde je jasné, že tam je odlesk té vysoké politiky, tak bych řekl, může to nastat. Jenže jestli je nějaký trend v té komunálkách, tak je to personalizace a lokalizace. A ti anoisté, kteří jsou v těch funkcích, ty 4, možná 8 let, už mají nějakou historii a lidé stále víc a víc posuzují ty strany podle těch osobností. A minimálně to platí v městech do 50 000 obyvatel, kde žije většina české populace. Takže já si myslím, že taková ta to, co představovalo dřív hnutí ANO, že je to nějaká naděje proti stabilním stranám, tak oni už jsou 8 let tou stabilní stranou. 8 let byli u moci a od roku 2013 a od roku 2014 jsou v čele těch radnic a to, takže tam zafunguje daleko víc ten efekt, že se na to budeš dělat lokálními zájmy. Mám někoho, kdo tady je 8 let, tak si to zaslouží výměnu. Takže za mě si myslím, že spíš se tam se to neprojeví.
A pak... ještě má jednu šanci. Ano. Ještě má jednu šanci, jak tyto volby, jak se v těchto volbách prohlásit za vítěze. A to je, že by se mu povedl nějaký majstrštych v Senátu. To znamená, že by z těch 27 křesel, které se teďkom obměňujou, získal třeba 10. Kdyby získal 10, tak si myslím, že by to byl jako obrovský úspěch pro hnutí ANO.
To by zřejmě vyhrál volby. V roce 2018 vyhrála ODSka v roce ty senátní volby v roce 2016 vyhrála ODSka, 2018 já už si to pletu, 2020 vyhrálo ANO a 2018 vyhrála ODS a ti měli vždycky kolem deseti mandátů. Jo?
Takže kdyby získal třeba něco mezi 7 a 12 mandáty, což já si nemyslím, že se stane, jo? Ale kdyby něco takového se stalo, tak by byl vítězem těch voleb taky a hodně by se o tom mluvilo. Já si myslím, že on bude popisovat jako velký úspěch i to, kdyby získali třeba 4 nebo 5 těch senátorů. Jo?
Určitě.
Protože oni jako nemývají v těch senátních volbách moc úspěch a to je způsobeno hlavně tím, že když už se jejich senátoři dostanou do druhého kola, tak se většinou všechny ty demokratické strany postaví na stranu toho kandidáta proti ním a ti voliči těch krajních populistických stran, jako SPD a těch dalších, tak většinou, když jejich kandidát není ve druhém kole, tam nejdou. Že jo? Velmi málo kdy je dokáže hnutí ANO motivovat k tomu, aby ve druhém kole podpořili kandidáta hnutí ANO, když tam nemají svýho kandidáta.
Teď ještě k těm k senátkám řekněme to, že to první kolo je vždycky ohromně ovlivněno tím, že se koná s nějakým jiným typem voleb.
Že tam vyšší účast.
S krajskými, takže to zvýší uměle volební účast, protože než by byla, kdyby tam nebyly. Protože komunálky mají zhruba 40-45% se účastní a průměr těch druhého kola senátních voleb je kolem, řekl bych, 18-20, no. Takhle. Takže to zvýší volební účast, je pravděpodobnost, že se dostane někdo z hnutí ANO do druhého kola, no a pak
to
tam
určitě,
nastane
to
tenhle ten
dostane,
efekt,
že?
Efekt, o němž mluvíš. No. Tak hele, je zajímavé, když už jsme tady mluvili o tom hnutí ANO a senátu, tak hnutí ANO jako před dvěma lety nejsilnější vládní strana, která měla v průzkumech drtivou převahu nad ostatními, tak nebyla sama schopna sestavit svůj vlastní senátorský klub a museli se dát dohromady se sociální demokracií. Nazvali to Pro Region a ten má 9 mandátů. Jo. A otázka je, jestli vůbec, protože
Takže už to, že by sami dokázali postavit klub, by byl pro ně velký úspěch.
Jasně. Protože sociální demokracie pravděpodobně o zbylé ty senátory přijde, i když samozřejmě v některých obvodech senátních, a to je zajímavé, jdou sociální demokraté s podporou ANO, nebo vzájemně se takhle podporujou. Hele, dnes říct někomu, že sociální demokracie před 10 lety měla absolutní většinu v Senátu. Senát má 81 senátorů je zde a oni měli přes 40 senátorů, čili byli vlastně hlavní silou v tom Senátu.
Čím samozřejmě je třeba říct, že Jiří Padoba byl vlastně úspěšný předseda sociální demokracie.
A před 9 lety dokonce vyhráli sněmovní volby, tak to mě vlastně dneska, když to někomu řeknu mladšímu, tak mě neuvěří. A dneska teda mají ten společný s ANO 9členný klub. Možná podívejme se na tu sociální demokracii, protože to byl jeden z pilířů té polistopadové demokracie. Můj kamarád narazil na facebookový post, který měl starosta Šternberka, který prohlásil, že sociální demokrat, že ANO je pokračovatelkou politiky sociální demokracie, ale že se zpronevěřila svým ideálům, že je multikulty a tak dále a že bude kandidovat za Babiše. Jiná část...
Ten starosta Štenberku byl socan.
Ano. A to je vlastně jeden směr takové té sociální demokracie. Druhý směr je, že ti národně orientovaní zase vstoupili do SPD, takže sociální demokracie je v situaci, že v roce 2018 za ní kandidovalo 11 400 lidí a dnes něco přes 4 000. Takže otázka je, jestli ta strana končí, jestli tyhle ty otázky se táhly taky kolem ODS před, dejme tomu, 10 lety nebo 9 lety, ale tam byla jedna důležitá věc, že tam nebyla vedle ODS žádná strana, která by jim ty hlasy přímo brala, přímo na ně útočila. Ta SOSDEM, jaký já vidím, je teď mezi tady těma dvěma mlýnskými kameny, že část jim odchází jejich bývalých členů k SPD, část jim odchází k ANO. A z mýho pohledu, jak já vidím ČSSD, ona by se měla rozhodnout. Buď to by se měla dostat z toho babišovského sevření, v kterým evidentně stále je, nepřestala tam být, vytváří společný kandidátky a tak dále a tak dále. Takže měla by se dostat a jít samostatnou cestou, třeba s jinými stranami. A nebo naopak, to, jak navrhoval Miloš Zeman kdysi, asi před 2 lety, že sociální demokracie by měla říct, jo, tak to je, tak pojďme fúzovat s hnutím ANO.
No.
A udělat to, co udělal Fico, když fúzoval tehdy ten svůj populistický projekt Smer ze sociální demokracie a tam mu dala legitimitu a on, dejme tomu, získal větší respekt v zahraničí.
To jsou všechno důsledky politiky Miloše Zemana v polovině 90. let, kdy razil tu politiku, že všichni, kteří nevolí vládní strany v té době, což byla ODS, ODA a KDU-ČSL, tak by se měli stát sociálními demokraty. Dokonce říkal o republikánech Miroslava Sládka, že se to jenom zdivočili sociální demokrati.
A podařilo se mu je stáhnout.
Podařilo se, ale to byl Miloš Zeman. A vlastně dneska vidíme, tak jak tenkrát on ty lidi jako centralizoval pod značku sociální demokracie, tak dneska vidíme, když tam není takováhle gravitační osobnost v centru té politiky sociálně demokratické, tak oni zase zpátky se stávají valenčními prostě jako lidmi v té politice a gravitují zpátky tam, kde původně odkud přišli, že jo? Takže ti, co přišli od republikánů a podobných stran, tak se přesouvají zpátky k SPD, což je takový jako ruský pokračovatel politiky Miroslava Sládka. A ti ostatní, kterým přijde sociální demokracie v tom jako moderním pojetí nebo jim nevyhovuje, anebo jim nevyhovuje třeba jenom prostě personální práce v sociální demokracii, tak nemůžou jinak, až na nějaké výjimky, které jako odešly ke komunistům, než skončit u Andreje Babiše. A tady jenom připomínám, že jsem vedl jako za posledních několik let jako spousty jako debat o tom. A Andrej Babiš se tomu neuvěřitelně brání a členové Hnutí ANO se tomu taky strašně brání, když já celou dobu říkám, že Hnutí ANO je levicová strana. Je levicová strana ze vším všudy a podařil se jí jako geniální majstrštych v roce 2013, že zhrzené voliče ODS přesvědčila o tom, že to je strana podnikatelů s pravicovými hodnotami. Není to tak. Hnutí ANO od začátku, protože Andrej Babiš levicově smýšlí, přestože je prostě podnikatel a většina jejich jako vrcholových členů mají podobné tendence, tak já nevím, jak se ten starosta Štenberku jmenuje, jo. Ale on má v zásadě pravdu. Jako. Hnutí ANO je pokračovatelem politiky ČSSD v zájmu Agrofertu. Takhle bych to jako zjednodušil. Že je zajímají hlavně zájmy Agrofertu a aby mohli hájit zájmy Agrofertu, tak tomu používají tu sociálně demokratickou retoriku. To znamená, pro voliče sociální demokracie a pro spoustu členů sociální demokracie tato vábnička jako funguje.
Čili krádeš programu nějaká.
A jsou ochotní, no ale krádeš programu směrem jako ven jenom, že jo. Oni jako reálně ten sociálně demokratický program jako nikdy nerealizovali až na výjimky. A to je jedna část.
A když tak v té vulgární podobě rozdělovat, přerozdělovat. A
hlavně v zájmu Agrofertu vždycky. Jo. A ta druhá část těch voličů a politiků samozřejmě potom se přesouvá směrem k SPD nebo k nějakým horším stranám ještě. Jo.
Počkej, ale to nemůže říct jenom v zájmu Agrofertu, jestli tady často citujeme tu zprávu NKU, která říká, že asi 80% antikovidových opatření nešlo na antikovidová opatření, ty prachy byly rozdány mezi lidmi, tak jako tu ty větší mzdy ve veřejné sféře to ti lidi pocítili, skutečně. Jo?
Ano, ale já, když mluvím o zájmech Agrofertu, tak mluvím o tom, že generálním zájmem hnutí ANO je být u moci proto, aby mohli zajišťovat zájmy Agrofertu. A k tomu, aby se jim to podařilo, jsou ochotní udělat přesně to, co ty říkáš. To znamená, klidně spálej 1000 miliard a rozdají lidem, aby je volili, protože jim je to úplně jedno, protože na konci má jenom ten hlavní zájem, a to je chránit zájmy Agrofertu. To znamená, jako, a proto tak například sociální demokracie nikdy tak nic takového nedělala. Protože jako samozřejmě, že to je strana jako sociální demokracie, levicová strana, strana chudších, nepříliš jako lidi, kteří nemají tolik štěstí v životě, nemají dobré podmínky, nebo jsou nějakým způsobem handicapovaní a tak dále. Jsou to pracující lidi, proletáři nebo státní zaměstnanci. Tak vždycky ta sociální demokracie, přestože chtěla těmto lidem pomáhat a pomáhala jim, tak vždycky měla tu záklopku v tom, že věděla, že při té pomoci nemůže zničit ten stát. Kdežto Andrej Babiš to tak nemá. Mu to je v zásadě jedno. Jako. A potom se děl, jako,
a víš proč? Protože sociální demokracie je stará strana, která počítala plus minus tím, že to někomu předá, budou v tom pokračovat jejich děti nebo děti jejich dětí a chce tady být dalších 100 let. Kdežto Andrej Babiš tady chce být, jako on všechno vnímá prismatem dožití své osoby.
Přesně tak, protože sociální demokrati a dělali, co dělali, tak vždycky věděli, že možná ty volby prohrajou jednou, možná je prohrajou dvakrát, ale pak by se k té moci chtěli vrátit zpátky, když to Andrej Babiš se k žádným moci vracet nebude, že jo? On potřebuje jako splundrovat ten stát, jako co to půjde, dokud žije, a pak už mu to jedno.
Dobře, takže ty dvě cesty, to jsem tady naznačil. Jít samostatnou cestou nebo naopak splynout s ANO? Jako čemu bys dával přednost? Nebo
a v případě, kdyby byl sociální demokrat? No to je jako Sofína volba, teda jako jak bejč, jo. Ale
ale tady tenhle ten mezistav, kdy vlastně dělají koalice otevřené nebo nazapřenou s ANO a vzájemně se podporujou, tak to je stav, který tu stranu strašně rozmazává její kontury, jo? Dělá ji nezřetelnou.
Já si myslím, že pro spoustu z nich to asi je jediná možnost, jak se udržet v té politice, i kdyby se v té politice měli udržet jako v dresu hnutí ANO. A teď neříkám, že takovýhle jako úmysly mají, ale jako třeba kalkuluje někdo z nich, nebo někteří z nich s tím, jako pojďme do toho s hnutím ANO, udržíme se na té politické mapě a až tady nebude Miloš Zeman, tak si z toho zase uděláme sociální demokracii. Já nevím. Jako
tohle říkají od roku nějak 2016, 2017 a je to pořád horší a horší.
Ale je to pořád horší, ale já nevím, co je k tomu vede. A pořád mi to ještě jako přijde lepší, než to, co dělá část z nich, to znamená jako nechat se napsat na kandidátky komunistů nebo splynout jako z SPD, jo. To mi přijde teda jako lepší.
Pojďme dál. Co antisystémové síly? Kam si myslíš, že se přelije ta revolta z toho Václavského náměstí? Kdo si to zprivatizuje? Tady bylo strašně zajímavé, že hned po té velké demonstraci na Václaváku se jedni z organizátorů, ta strana PRO, tak pokusila udělat na Staroměstském náměstí demonstraci, tam přišlo asi 2000 lidí, teď O víkendu komunisté se pokusili taky udělat samostatně a tam jim přišlo na Václavák asi 1000 lidí. Takže na tom je vidět, že oni jsou silní jenom, když se takhle jako úplně široce rozkročí. Takže kdo bude sbírat podle tebe to plody toho, dejme tomu, naštvání, které u části populace je? Já mám pocit...
Já si myslím, že v prvním kroku bude největším, když použiju to chytré slovo, největším beneficientem toho Václavku bude Tomio Okamura.
Já se toho taky obávám.
Já se toho neobávám, prostě to tak jako bude, protože on tím Václavákem, který vlastně adoptoval, aniž by se ho zúčastnil, myslím si, že v podstatě vymazal jako Volného blok a proto skočil zpátky na těch 12-13%. A ti ostatní, co se tam snažili se prezentovat, ať už to bylo DSSS, Trikolora nebo někdo takovej, nebo to pro, tak oni nebudou schopni přesvědčit ty voliče o tom, že to jsou oni ta síla, protože za sebou nemají žádné výsledky a točit videa na YouTube jako není výsledek, ani počet lajků jako pod tím videem. Takže já bych si typnul, že profitovat bude velmi profitovat Tomio Okamura, protože ani komunisti nebyli schopni s tím něco udělat. Uvidíme, jakým způsobem se jim podaří infiltrovat tu odborářskou demonstraci, nebo si ji přivlastnit, nebo něco s ní udělat, jako, protože ta je teda typicky jejich. Že jo?
Na druhou stranu SPD má ty kandidátky ještě v menším počtu obcí a měst než hnutí ANO. Takže je to jako relativizovaný, jo, tohle to, co říkáme, že oni to seberou, protože někde nebudeš, stejně jako ty, nemůžeš volit někoho opozičního ve své obci, protože tam prostě není ta kandidátka, tak oni nebudou moci volit SPD, protože tam ta kandidátka taky není.
To jo, ale tam, kde budou, tak udělají ty výsledky lepší, než měli ve sněmovně. To je jedna věc. A jim, protože oni jsou jako totálně jako extrémně populistická strana, tak oni přece budou, oni nepotřebují ty výsledky reálný, že jo? Jim stačí mávat těma průzkumama veřejnou mínění, říkat, že jsou na druhém místě, jako jo. To jejich voličům stačí a do voleb je hrozně daleko. Jo. A v senátních volbách si nedokážu úplně představit, kde by udělali nějaký jako výsledek, tak dobrý výsledek, aby získali jako víc jak jednoho senátora a ani na toho jednoho senátora moc nevěřím, jako jo. Protože tam je nevýhoda v tom, pro ně, že kdyby náhodou se dostal někde do druhého kola, dostalo SPD a hnutí ANO, tak pro voliče demokratických stran to bude natolik jako alarmující, že nebudou chtít mít SPDáckého jako senátora, že radši půjdou ve druhém kole podpořit někoho z hnutí ANO, protože to většinou budou nějací místní doktoři, se podívej, kdo tam kandiduje za to hnutí ANO, jo. Že to budou nějaké jako polonezávislí jako osobnosti, to nejsou jako typičtí, jako anonističtí straníci, takže klidně budou podpořit ve druhém kole jako nějakého pana doktora nebo advokáta z hnutí ANO, než aby tam byl senát, než aby měli doma senátora z SPD, takže on se podle mě, a když posloucháš ty videa z posledních dnů, tak jako Tomio Okamura jako mává samozřejmě tím jedním průzkumem, že jo, který říkal, že má myslím 14 nebo 13, to už se nepamatuju přesně. Každopádně byl na druhém místě před ODS, takže jim tohle stačí, že jo. A tím na sebe budou nabalovat ty další voliče. Takže já bych si tipnul na SPD.
Že zase ten efekt nějaká masové vyjádření nedůvěry té vládě, jak by mohlo být například v jiném typu voleb, kdyby byly ty krajský, tak tady nebude, protože nebudeš mít tu kandidátku a nebudeš mít
nebude.
Moc.
Takže já si myslím, že se tenhle boj o referendu o této vládě přesune prostě do ledna do těch prezidentských voleb a tam to teda bude referendum o té vládě a všechny tyhle jako populistické síly se budou snažit prosadit svého prezidenta nějakého.
No a pak je tady něco, co...
Proto si myslím, že ten defetismus Andreje Babiše pořád, jako, si myslím, že není na místě.
Defetismus čem myslíš?
No, že se mu nechce jako do té volby, protože si myslí, že prohraje. A já si myslím, že je zbytečně zbytečně vyplašený z těch průzkumů. Jako.
On dokonce teďka v holdingovém tisku v Lidových novinách oznámil, že je radši manažerem a že si sám sebe představuje víc jako premiéra než jako prezidenta. A hodně lidí to bralo jako první výkop toho, že vlastně prezidentka bude myslím, Alena Schillerová.
Já Andrej Babišovi nevěřím nic. Andrej Babiš je jako velmi dobrý hráč. Že já si myslím, že všechno, co říká, co se týče prezidentské volby, tak jsou jenom různé balonky, kterýma testuje jako ještě pořád tu
náladu. No rozhodně, 8. listopadu se budou je deadline přihlášek no,
uvidíme, koho přihlásí
na prezidenta
hnutí,
a
uvidíme, koho přihlásí hnutí, ano. Třeba,
to je jistota.
Třeba vyberou někoho jiného z těch, kteří dneska už kandidaturu oznámili. Nevím, Jaroslava Baštu, Josefa Středulu, někoho takového, aby nemuseli jako čelit té porážce ve stranickém dresu.
To by byl zajímavý tah, já se u toho tady zastavím, který jsem slyšel v zákulisí taky, že by podpořili Josefa Středulu výměnou za to, že jim půjde na ruku při protivládních demonstracích, odborářských a podobně. Ale to je moc sofistikovaný za prvé na Andreje Babiše a za druhé, já myslím, že oni pochopili taky, že ta prezidentská volba je taky o tom mobilizovat svý voliče kolem svého kandidáta. A oni tam prostě dají to Havlíčka nebo Schillerovou, kdyby náhodou nešel Babiš.
Já si nedokážu úplně jako představit, že existuje nějaký typ dohody, jehož výsledkem by bylo něco jako, že Josef Středula někomu půjde na ruku. Jako dokážu si představit různý pragmatický jako dohody, ale určitě bych tomu neříkal, že půjde Josef Středula na ruku Andrej Babišovi. To teda si fakt nedokážu úplně představit, ale
Já si nedokážu představit, že by mu šel na ruku, kdyby byl zvolen prezidentem.
No,
ale dokážu
myslím,
si to představit v té předvolební době.
No, o tom já mluvím, že nějaký jako pragmatický dohody mezi Středulou a Babišem si dokážu představit, ačkoliv jim zatím jako nevěřím. Ale nedokážu si představit, že Josef Středula bude prezidentem a bude třeba alespoň v míře, v jaké to dělal Miloš Zeman, že by šel na ruku Andrej Babišovi. To si myslím, že by takhle nefungovalo. Jako ochočit si Josefa Středulu nebude tak jednoduché. Takže si neumím úplně představit, co by pro ně Josef Středula dělal, ale možná, že jo. Já jsem tyhle jako zvěsti slyšel teďkom taky několikrát. Ale spíš to svědčí víc o Andreji Babišovi, než o Josefu Středulovi. Jo. Protože pokud taková dohoda by měla vzniknout, tak si nejsem úplně jistý, že iniciátorem té dohody je Josef Středula. Spíš si myslím, že iniciátorem té dohody je kapitulující Andrej Babiš. A já si taky samozřejmě myslím, že pro Andreje Babiše by bylo lepší kandidovat sám i za cenu nějaké prohry. Protože když prohraje ve druhém kole, tak stejně získá jako násobek hlasů, které získalo hnutí ANO. A to znamená, že jsem...
2 miliony hlasů ještě nikdy hnutí ANO nezískalo.
Přesně tak. To znamená, bude mít nějakých milion hlasů navíc u lidí, kteří dobrovolně půjdou k volbám.
Volit proti
někomu. Budou tam házet lístek s nápisem Andrej Babiš. Jo. Znamená, to je určitý je to určitý typ navazování jako vztahu.
100%. Na tom je založeno volební chování.
Takže já bych v tomhle směru, jako kdybych já radil Andreji Babišovi, tak já bych mu určitě radil, jako určitě do toho běž, i za cenu, že prohraješ, protože ti to pomůže v těch dalších volbách. A nemyslím si, že je lepší řešení, než nasadit Andreje Babiše, nasadit kohokoliv jiného. Teď nemluvím o podporovat někoho jiného, ale když se rozhodne nekandidovat, tak vždycky bude lepší, aby kandidoval Andrej Babiš, než aby kandidovala Schillerová nebo Havlíček. Jo. Pro hnutí ANO a pro něj samotného. Ale jako je to jeho rozhodnutí. Třeba si to vyhodnotil tak, že vnímá tady tohle, že ve druhém kole ten člověk dostane tak jako tak stejně 2 miliony hlasů, nebo 2,5.
Minimálně, ne?
Nebo 2,5. A že nechce mít jako v hnutí ANO někoho, kdo získal o tolik hlasů víc než on. Takže možná, že špekuluje nad tím, že lepší než nominovat Schillerovou s Havlíčkem, kteří by pak dostali těch 2,5 milionů hlasů, tak je lepší podpořit Josefa Středulu, kterého nemá doma v obyváku, že jo? Který přece jenom jako venku z toho hnutí. Takže...
On dobře ví, totiž on... Jestli nějakou politickou situaci v nějakém státě monitoruje, tak jenom v jednom státě, na Slovensku. A on dobře ví, co se stalo, když Robert Fico pustil do popředí, nebo byl nucen pustit do popředí Pellegriniho, který se stal najednou obrovsky populárním premiérem i v těžké krizové době, potom se odpojil a dnes vede v průzkumech veřejného mínění.
No, jako, mu se teoreticky může stát to sami, jako jo. Představ si, že bude nominovat někoho z těch dvou nebo někoho jiného, třetího, nevím koho, jako to je jedno Vondráka třeba. A pak ho prostě odsoudí, že jo. Jo, Babiše, pravomocně. Jo, třeba k podmínce, nebo nejdej bože, jako pro něj ke 2 letům, třeba ke 3 letům, k čemu takovým. Tak si dokážu představit, že ten frakční boj v hnutí ANO jako vznikne a že se tam někdo jako objeví, kdo řekne, zátěž zakladatele je pro nás příliš velká. Buď se to musíme celý překopat, anebo my tady s dalšíma lidma zakládáme prostě novou stranu, jako a už jsme se domluvili se socanama a jdeme a v čele tohodle bude někdo, kdo získal v prezidentské volbě 2,5 milionu hlasů, že jo?
A potom pro...
Pardon, a to si dokážu představit, že když tohle udělá, tak mu ještě velká část mediálního a vlivového světa bude tleskat, že jo? Bude říkat, konečně se zbavili toho břímě estébáctví a zlodějin a konečně jako vznikne na troskách jako hnutí ANO.
A ČSSD
jako nová levicová strana s někým, kdo těsně prohrál prezidentskou volbu a vlastně nebyl nikdy ve straně, není to STB, jako že ho kryl 10 let, to už se na to se zapomene, že jo? A vznikne něco takového, typ jako modelově Pellegrini, že jo?
Takže... No ale těch zlodějin se fanou úplně nezbaví, že jo? To si vůbec nedokážu představit, koho by tam museli dát, aby neměl za sebou nějakou zlodějskou minulost.
Hele, Maťo,
tak Vondrák třeba nemá za svou zlodějskou.
To je pravda.
Sice byl ve straně, jako,
to je ale... pravda, ale já nemám pocit, že by byl úplně jako v milosti.
Teď. Ne, já jenom říkám, že kdyby náhodou Vondrák třeba byl tím kandidátem.
My máme takovou zkušenost z té mečiarovské éry ze Slovenska, kdy Vladimír Mečiar zhromáždil poměrně široký okruh politiků a ti od něho odpadávali jak prostě na podzim listy ze stromu.
A zakládali si ty strany.
A zastrávali si ty strany, a pak, který se pak spojovali, ale hlavně, vždycky, když odpadli od Babiše, tak dostali absolutní občanskou i politickou rehabilitaci ze strany novinářů, přesně, protože byli proti Mečiarovi.
Kajícnici.
A to je to.
Oni řeknou,
prostě...
byl jsem pomílený, nevěděl jsem to, nikdy mě nenapadlo, že prostě se tam dějou
takové věci. Takže najednou byli prostě salon féhik, takže já si to dovedu fakt.
Jak říká ten Kazi svět, když si nevybere ten myší kožíšek za ženu, a on pak říká, nepoznal jsem to, byl jsem bláhový.
Ano, takže pojďme ke komunálním volbám.
To říkal Jara Cimrman, kdo způsobil, že sám...
Náčelník
vydával tak zvrácené rozkazy, no. Tak tohle si můžou položit.
Kdyby to věděl soudruh Stalin.
Ano, pojďme zpátky ke komunálním.
Pojďme ke komunálkám. Tam je jedna věc, nechci se o tom moc dlouho šířit, ale je tam jedna zajímavá věc, že komunálky jsou jediný typ voleb, co jsou u nás, které nejsou limitovány výdají na volební kampaň. Takže hnutí ANO mělo minulý rok před 4 lety 140 milionů
deklarovaných,
druhý v pořadí polovinu a pak už to šlo níž a níž.
A to znamená, že není limit, to znamená, že není ani kontrola?
Ne, nekontroluje se to, nic není.
Já jsem si to včera, co chceš.
Já jsem si to včera zjišťoval, jak to je a ono to samozřejmě má své výhody a nevýhody, protože ta centralizace třeba v těchto volbách v roce 2021 způsobila zajímavé věci, regulace, která regulovala množství peněz, které jdou na volby. Miloš Zeman tehdy vyhlásil ty volby předčasně, tak asi rok předem, takže se to začalo počítat od té doby. Takže ty strany, které skutečně chtěly mít ten počet peněz na tuto, tak museli zaprvé absolutně zcentralizovat to vydávání těch peněz, aby to měli pod kontrolou a strašně šetřit. A mě si stěžovali různé strany, představitelé různých stran z té komunální úrovně, říkali, nebo z regionální úrovně, my tady nemůžeme dělat žádnou kampaň, protože nám z centra říkají, že bychom vypotřebovali všechny peníze. hlavně ať nic nelepíme, nic nekupujeme, čili vedlo to, je to jako v rozporu trošku s tou požadavkem to... demokracie, která je založena samosprávě na tom, že se kandidáti představují záměrně. Jo?
A tak, tak je tam jedna věc, která já teda absolutně zásadně nesouhlasím. A to je to, že ono se teda netýká těch komunálních, protože tam ty limity nejsou, jo. Ale to je to, že ty na jedné straně řekneš, když sankcionuješ koalice tím zvyšováním toho limitu na průchod do sněmovny, ale nezvyšuješ jim ty limity. Teoreticky by to, za mě správně by to bylo, by to mělo být tak, že jestliže jednotlivé strany mají limit do sněmovny 5% a limit na peníze 90 milionů, tak a koalice dvou, teď nevím, v tom novém zákoně, jestli to je 7 nebo 8, kolik je ten limit pro dvojkoalici, pro vstup nebo 9, tak by se měl adekvátně v tomhle poměru zvýšit ten limit, jo, třeba na 120. A když jsou 3 a mají limit 11, tak by měli mít limit 140 třeba, nebo 130. Jo. Myslím si, že to je velmi nespravedlivý, že tím stěžuješ průchod do sněmovny, ale zachováváš jim finanční limit jedné strany. To mi přijde jako velmi nespravedlivý a s tím by se jako mělo časem něco dělat. Nicméně tady ten limit nemáme a vidíme na hnutí ANO, že si to jako velmi užívá, že ten limit není.
Jo, jo, určitě.
Protože co jsem zatím viděl, jak v Praze, tak mimo Prahu, tak jestli něco vidím, tak je to, že s Lenkou, Frantou, Pepou bude líp. S Burešem líp nebude.
Nakladně.
Nakladně s Burešem líp nebude, tam to prostě jenom prostě bude líp nějak. A pak chvilku vidím jako koalici Spolu, tam, kde je. A pak už je to prostě úplnej totální guláš, jako domácí výroby.
Hele, dobře, kampaní. Dobře, já ti položím tuhle tu otázku. Mezinárodní pozorovatelé, když se dívají a když hodnotí stupeň, jak jsou volby svobodné, demokratické, otevřené, rovné, tak často pro tenhle typ voleb používají pojem free, not fair. Že jsou svobodné, ale z určitého důvodu nejsou úplně spravedlivé.
No to je třeba Maďarsko, že jo?
A otázka je, jestli když to ANO třeba před těmi 4 lety řeklo, že použilo 140 mega, což bylo stejně jako všechny ostatní strany dohromady. Jestli to taky jako neatakuje tady tenhle ten pojem free not fair?
No, já se tady Andreje Babiše úplně často jako nezastávám. Ale já si myslím, že to opravdu mají zařízený tak, že jsou schopni na to používat jenom peníze, které jsou ze státních příspěvků a z jiných příspěvků, které dostávají, případně od sponzorů, které protečou těma transparentníma účtama, protože mají mnohem, mnohem menší náklady na chod té strany, než mají ty ostatní partaje. A pokud splnil zákon o financování, tak si myslím, že to ještě neznamená, že to není fér. Jakože je to v podstatě divize jako Agrofertu a že mám velmi silné podezření na to, že ten samotný chod hnutí ANO je z velké části byl nebo ještě pořád je financován jako netransparentně z holdingu Agrofert. To je jiná věc. Ale dokud nikdo neprokáže, že to tak je, tak bude těžký jako říkat o tomhle, že není fér. Protože to je rozhodnutí těch stran, kolik peněz jako uvolní a na co. A to, že strana, která je v podstatě politickou divizí nějaký společnosti, bude hlavně v těch ekonomických věcech a ve schopnosti používat peníze na svůj vlastní marketing v obrovské výhodě, nehledě na to, že má za sebou ten mediální koncern jako Mafra a Spol. To samozřejmě pravda je, ale jako to ještě neznamená, že to není úplně fér, jo. Protože na tohle si třeba nikdo jako zatím moc nestěžuje. Ani z těch ostatních politických stran.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.